përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dije Morina dhe bashkë me producentin Mahir Elçani do të jemi ju në 30 minutat në vazhdim. Fillimisht ju një me titujt kryesor. Krye diplomatia e Kosovës Donika Gërvalla thot se jemi në fazën e zotimit, jo të hartimit të draftit për asociacionin. Kosova është dashur ta dërgoj asociacionin në kushtetuese para takimit të Këshillit të Evropës, thonë nga ambasada gjermane në Prishtinë. Kuvendi miraton disa marrëveshje ndërkombëtare për fshira të ushtarake me Turqinë. Secili duhet të bëj pjesën e vetë të punës, mesazhi nga samiti i liderëve rajonal dhe TBS. Për këto dhe informacione të tjera ju ftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Ministria për punë të jashtme dhe diaspor e Kosovës, Donika Gërvalla, tha se Kosova është në fazën e zotimit për hartimin e një draft statuti për themelimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe, e jo në një fazë të avancuar.
Po flasin për një zotim për të përgatitur një draft dokument. Nuk po flasin as për një draft dokument të gatshëm, as nuk po flasim për një draft dokument të dorëzuar diku.
Këto komente Gërvalla i bëri gjatë një konference për media disa orë pasi ajo njoftoi se kishte informuar Këshillin e Evropës se Kosova mëton të përgatisë një draft statut dhe ta dërgojë atë në gjykatën kushtetuese për interpretim në fund të muajit. Gërvalla tha se pret që Këshilli i Evropës ta marrë seriozisht këtë hap të Kosovës dhe të pranojë Prishtinën si antarën më të re të kësaj organizate për të drejtat e njeriut. Deri më tani Kosova ka kaluar dy faza në rrugën drejt antarësimit në Këshillin e Evropës, por disa shtete antare kanë kushtëzuar antarësimin e shtetit me formimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe. Vendimi final për pranimin në Këshillin e Evropës merret nga Komiteti i Ministrave që takohet sot dhe nesër. Kosova nuk është futur në agjendë të takimeve në Strasburg.
Angazhimi ynë shumë i sinqertë dhe shumë serioz, por ne presim që partnerët tanë ndërkombëtar ta vlerësojnë këtë angazhim, ta vlerësojnë këtë zotim dhe varësisht nga reagimi i palës tjetër, ne do të shohim se a do të jemi në gjendjen fundit ta prezta ta draftojmë një dokument të tillë edhe më pas ta paraqesim. Deri tani nuk kemi në procese të avancuara. Jemi tek zotimi me shpresën duke lobuar maksimalisht që një zotim i tillë të shihet ashtu siç është, si një zotim i sinqertë, edhe që si i tillë të pranohet dhe të hapet dera për më në fund një zgjidhje e cila jo vetëm që nuk vije ndesh me ligjet tona, por edhe ofron shanse reale për qytetarët tanë të komunitetit serb.
E pyetur që të komentoj deklaratat se hapi i bërë për asociacionin vetëm një ditë para se Komiteti Ministrave të mblidhet në Strasburg është i vonuar, krye diplomatia kosovare u shpre.
Po të konsideronim që është i vonuar, do ta kishim dërguar më herët, nuk do e kishim dërguar sot.
Gjatë kësaj konference për media, Gërvalla nuk ofroi detaje për vizionin e qeverisë së Kosovës për draft statutin e asociacionit, por përsëriti ashtu siç kishte shkruar edhe në letrën që i dërgoi Këshillit të Evropës, se drafti do të frymëzohet nga një dokument i paraqitur për këtë çështje vitin e kaluar nga organizata gjermane Friedrich Ebert Stiftung.
Drafti që kemi ofruar të shkruajmë është një dokument i cili në radhë të parë ka parasysh nevojat e qytetarëve tanë brenda Republikës Kosovës, i cili bazohet në disa nga idetë që i ka paraqitur Fondacioni Friedrich Ebert në dokumentin që është dorëzuar, pa thënë që është i tëri, mirë po, kur të filloj me shkrimin e draftit, atëherë me siguri që do të jeni të njoftuar se cila do të jenë pikat kyçe, cila do të jenë synime dhe cila do të jenë detajet e saj, po ende nuk jemi aty.
Përveç Friedrich Ebert Stiftung, në të kaluarën janë paraqitur edhe draft statutet e tjera për themelimin e asociacionit. Vitin e kaluar, Bashkimi Evropian si ndërmjetës i dialogut mes Kosovës dhe Serbisë i prezantoi palëve një draft statut për asociacionin. Por Gërvalla tha se dokumenti më shumë cilësohet si non-paper dhe si i tillë nuk mund të dërgohet për shqyrtim në kushtetuese. Po vitin e kaluar, Kosova dhe Serbia arritën një marrëveshje për normalizimin e raporteve që parashë edhe sigurimin e një niveli të vetmenaxhimit të komunitetit serb dhe zbatimin e të gjitha marrëveshjeve të arritura në dialog. Në fund të janarit të vitit 2023, Friedrich Ebert Stiftung publikoi një draft statut për themelimin e asociacionit në përputhje me kushtetutën dhe sistemin juridik të Kosovës, ashtu siç insiston edhe qeveria e kryeministrit Albin Kurti. I përbër nga 7 kapituj dhe 18 nene, ky draft statut i hartuar nga organizata gjermane parashem mënyrën e themelimit, strukturën e organizatave, marrëdhëniet me autoritetet qendrore, rregullimin ligjor, buxhetin si dhe aspektet të tjera të funksionimit të asociacionit përfshirë simbolet. Sipas Friedrich Ebert Stiftung, asociacioni mund të ushtrojë edhe kompetenca shtesë, të cilat mund të delegohen nga autoritetet qendrore të Kosovës. Sa i përket strukturës, ky draft statut ka paraparë që asociacioni të ketë kuvendin, kryetarin, nënkryetarin, këshillin dhe bordin e asociacionit. Organizata gjermane ka paraparë disa objektiva të këtij organi, sikurse forcimi i demokracisë lokale, duke lehtësuar, financuar ose promovuar aktivitete që avancojnë pjesëmarrjen qytetare dhe praktika demokratike, si dhe përfaqësimin e interesave të rëndësishme për demokracinë lokale. Dokumenti i Friedrich Ebert Stiftung parashet që asociacionit të ketë statusin e subjektit juridik, të cilin thuhet se duhet t'i japë qeveria e Kosovës përmes një akti juridik. Sipas dokumentit të organizatës gjermane, asociacionit do të financohet nga kontributet e antareve të tij, të ardhurat nga shërbimet e ofruara nga asociacioni, pasuritë e tij të luajtshme ose të paluajtshme, transferet nga autoritetet qendrore, grantet, donacionet, si dhe nga mbështetja financiare shoqatave dhe organizatave të tjera, vendase dhe ndërkombëtare, duke përfshirë edhe Republikën e Serbisë. Gjatë rishikimit të buxhetit, sipas dokumentit, qeveria e Kosovës dhe auditori i përgjithshëm mund të kenë çasje. Auditori po ashtu është paraqitur të bëjë kontrollet dhe shpenzimet e këtij organi. Sipas draft statutit të Friedrich Ebert Stiftung, asociacioni do të përjashtohet nga detyrimet dhe taksat në arritjen e objektivave të tij, në të njëjtën mënyrë sikurse komunat pjesëmarrëse. Në kuadrë të dialogut që ndërmjetësohet nga BE-a, Kosova dhe Serbia kanë arritur dy marrëveshje për asociacionin më 2013 dhe 2015, por gjykata kushtetuese tha më 2015 se marrëveshja mbi parimet për themelimin e asociacionit nuk ishte në harmoni të plot me aktin më të lartë juridik të shtetit. Harmonizimi sipas kushtetueses mund të bëhet përmes akteve nënligjore. Megjithatë, Kosova deri më tani nuk ishte ndërmarr hapa drejt themelimit të tij. Qeveria e Kosovës është shprehur kundër një asociacioni një etnik. Ambasada Gjermane në Prishtini tha Radios Evropa e Lirë se Kosova është dashur që ta dërgoj draft statutin për themelimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe në gjykatën kushtetuese para takimit të Komitetit të Ministrave dhe të Këshillit të Evropës. Gjermania ishte në mesin e shteteve të Këshillit të Evropës që kushtëzuan pranimin e Kosovës në këtë organizat me themelimin e asociacionit. Si pas nesh, dërgimi i draft statutit në gjykatën kushtetuese para takimit të Komitetit do të ishte një hap i tillë. Ka thënë ambasadori gjerman në Kosovë Jon Rode në postimin X pas votimit në Asamblen Parlamentare të Këshillit të Evropës, Kosova tani duhet të bëjë punën e vështirë. Kjo nuk ka ndodhur, tha ambasada gjermane në përgjigjen dërguar Radios Evropa e Lirë. Gerald Knaus nga Iniciativa Evropiane për Stabilitet thot se nuk pret që Kosova të jetë në agjendën e Komitetit të Ministrave të Këshillit të Evropës më 17 maj, ku do të mund të votohej për pranimin e saj në këtë organizat. Kjo edhe përkundër faktit se Kosova tha se i ka dërguar letër Këshillit të Evropës për ta njoftuar se është duke përgatitur draft statutin për asociacionin e komunave me shumicë serbe për ta dorëzuar për shqyrtim në gjykatën kushtetuese. Mendoj se letra ka ardhur pak me vonesë, thot Knaus, i cili ka përcjell nga afër rrugtimin e Kosovës drejt Këshillit të Evropës. Intervistën me Gerald Knaus e ka realizuar Valona Tela.
Kosova është duke e përgatitur draft statutin për asociacionin e komunave me shumicë serbe për ta dorëzuar në gjykatën kushtetuese për shqyrtim. A është një ndryshues loje ky hap?
Is this a game changer?
Well, it should be a game changer.
Do të duhej të ishte ndryshues loje. Le të jemi të qartë se cili ka qenë qëndrimi i Kosovës dhe i demokracive evropiane. Kosova është zotuar në letrën e tri institucioneve të saj, presidentit, kryeministrit dhe kryetari i parlamentit, drejtuar Këshillit të Evropës, se do të ndërmarrin një hap për ta bërë këtë të mundur sa më shpejt. Por në letër nuk thuhet se ky asociacion duhet të jetë i tillë që të pranohet nga presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić, sepse nuk do të ketë kur një të tillë. Andaj, me dërgimin e gjykatën kushtetuese të një drafti, që kanë hartuar dy institucionet më të shquara në Evropë, Instituti Evropian për Paqe dhe Organizata Friedrich Ebert Stiftung, Kosova e përmbush obligimin e saj. Pastaj, u takon komunave me shumicë sërbe të thonë se duan ta krijojnë këtë asociacion. Nëse nuk duan ta krijojnë, ai nuk mund të imponohet, por Kosova e ka përmbushur obligimin. Komiteti i Ministrave të Këshillit të Evropës duhet ta mbështesë pastaj votën në Asamblenë Parlamentare për pranimin e Kosovës.
What are the chances that cilat janë shanset që Gjermania dhe Franca të binden me këtë draft?
Well, I mean, democracy and diplomacy.
Demokracia dhe diplomacia kanë të bëjnë me argumente. Kosovës i duan argumente të fuqishme dhe ajo i ka ato. Ka prej atyre që thonë se Serbia duhet të ketë veto, ka prej atyre që fshihen pas kërkesës për asociacionin, ka prej atyre që e kanë përcjellë vizitën e Vučićit në Paris, ku ka thënë se do t'i kërkoj presidentit të Francës Emmanuel Macron, që të mos e lejoj hyrjen e Kosovës në Këshillin e Evropës duke premtuar se do t'i blej 12 avion luftarak, se do të nënshkruaj kontrata me biznesin francez. Nëse ky lloj demokracie është i suksesshëm, unë nuk mendoj se është në interesin e Evropës. Nuk mendoj se Franca, një demokraci krenare që ka krijuar Këshillin e Evropës për të mbrojtur të drejtat dhe vlerat e njerëzit, mund të manipulohet kaq lehtë nga presidenti serb. Unë pres që të ketë debat. I takon qeverisë së Kosovës që ta bindë secilin se është serioze. Ajo ka qenë serioze në muajt e fundit. Nëse kjo vazhdon, atëherë duhet të dëgjuar raportuesen e Asamblesë Parlamentare të Këshillit të Evropës për Kosovën, Dora Bakujanis, ajo vjen nga një event që nuk e njeh Kosovën dhe në raportin e saj ka thënë se nuk ka pasur kandidate më të përgatitur se Kosova.
Po BE-ja a do ta pranoj këtë draft?
Well, the EU is a separate institution.
BE-ja është një institucion me vete. Çështja kryesore ka të bëjë me Gjermaninë e Francën si shtet anëtare të Këshillit të Evropës. BE-ja nuk mund të vendosë veto. Natyrisht, vendet mund të thonë se do ta injorojnë Asamblenë Parlamentare, por atëherë kjo bëhet krizë për Këshillin e Evropës, jo vetëm për Kosovën. Nëse një proces që është maratonik, sepse 82% e Asamblesë Parlamentare kanë votuar për Kosovën, anashkalohet, atëherë Këshilli i Evropës ka problem serioz me kredibilitetin.
Well, then the Council of Europe has a serious problem of credibility.
So, can this put Kosovo on the agenda? A mund të vendos hapi i fundit Kosovën në agendën e Komitetit të Ministrave të Këshillit të Evropës të premtën?
No, I think this letter came a bit late.
Mendoj se letra e Kosovës drejtuar Këshillit të Evropës ka ardhur pak me vonesë, por mendoj se vendet anëtare duhet të thonë se e mbështesin nismën e Kosovës dhe duhet të bëjnë thirrje për një summit të jashtëzakonshëm së shpejti, me shpresë brenda disa javësh. Pra, nëse Kosova e dorëzon këtë draft në gjykatën kushtetuese, ashtu siç ka thënë tani, atëherë duhet të ketë së shpejti një summit dhe Kosova duhet të pranohet këtë verë. Kjo duket reale tani. Merr kohë sepse nuk është e lehtë për qeveritë në Evropë dhe në Prishtinë të gjejnë konsensus. Është vonë, por nuk është shumë vonë.
So you are convinced that pra mendoni se do të ketë një takim të jashtëzakonshëm? Kur ka qenë hera e fundit që Komiteti i Ministrave të Këshillit të Evropës është mbledhur në takim të jashtëzakonshëm?
Well, the last time was when
Mesa e kuptoj, hera e fundit ka qenë për çështjen e përjashtimit të Rusisë pas sulmit në Ukrainë. Pra kjo ndodh për raste të mëdha historike. Dhe Kosova tani duhet të argumentojë për pozitën e saj, por i ka edhe aleatët e saj në Evropë.
Yeah, and if there is no extra dhe nëse nuk ka takim të jashtëzakonshëm, do të duhet të pritet deri në majin e ardhshëm.
If there is no extraordinary meeting,
nëse nuk ka takim të jashtëzakonshëm, atëherë kemi problem të vërtet. Është shumë e rëndësishme të argumentohet tani. Është po ashtu e rëndësishme që vendet të thonë se me nismën për asociacionin, me dërgimin e draftit në gjykatën kushtetuese, Kosova e ka përmbushur atë që i është kërkuar. Nëse gjykata kushtetuese konstaton se drafti është kushtetues, atëherë topi kalon te komunat me shumicë serbe. Ato do të duhet të krijojnë asociacionin sepse nuk mund t'ju imponohet. Dhe nëse nuk e krijojnë, ky nuk do të jetë faji qeverisë së Kosovës.
And if they do not create this association, then it is not the fault of the Kosovo government.
Ndoqet intervistën me Gerald Knaus nga Iniciativa Evropiane për Stabilitet, realizuar nga Valona Tela. Situata rreth antarësimit të Kosovës në Këshillin e Evropës po ndryshon nga ora në orë. Nuk është shumë e qartë se çfarë do të ndodhë nesër në Strasburg, kur Komiteti Ministrave i kësaj organizate të mblidhet për një takim vjetor. Teksa temë kryesore e javëve të fundit ka qenë Asociacioni Komunave me Shumicë Serbe në Kosovë, jo të pakt kanë qenë ata që kanë kritikuar perëndimin për kushtëzimin e inkuadrimit të Kosovës në Këshill me bërjen e hapave drejt themelimit të tij. Krenare Cuboli sjell holsi.
Qasja e Francës dhe Gjermanisë përmes kushtëzimit të antarësimit të Kosovës në Këshillin e Evropës me hedhjen e hapave drejt themelimit të Asociacionit të Komunave me Shumicë Serbe nuk është për tu admiruar, sidomos për faktin se ato janë të bindura se Kosova duhet të jetë pjesë e kësaj organizate, se ato janë vende të Quintit dhe se flasin me plot gojë në mbështetjet e Kosovës. Kështu vlerëson Angjëllushe Morina nga Këshilli Evropian për marrëdhënie me jashtë në disa përgjigje për Radio Evropa e Lirë. Ajo pohon se njoftimi i Kosovës se po përgatit një draft statut për themelimin e një mekanizmi për vetë menaxhim, koordinim dhe bashkëpunim të komunave me shumicë serbe në Kosovë duhet jetë argument i mjaftueshëm për perëndimin, sepse sipas saj tregon gatishmërinë e Kosovës për t'i adresuar brengat rreth komunitetit serb. Por Bodo Veper, bashkëpunëtor i lartë në Këshillin Jo-Qeveritar për politikat e demokratizimit në Berlin, nuk është optimist. Ai thotë se është skeptik duke marrë parasysh se refuzimi i qeverisë kryeministrit të Kosovës Albin Kurti për të prezantuar draftin e vet ka shtyrë të dërguarin evropian për dialog Miroslav Lajçakun dhe Queen të hartojnë propozimin e tyre dhe për faktin që Prishtina po kërkon nga Berlini, Parisi dhe Roma të votojnë këtë javë për diçka që do të mund ta shohin më vonë. Komiteti i Ministrave i Këshillit të Evropës do të mblidhet më 16 dhe 17 maj. Kosova nuk është në agjendë dhe ka pak mundësi të futet aty. I pyetur nëse vendimi i Kosovës për të hartuar një draft statut për asociacionin do ta bindë Francën dhe Gjermaninë, Gerald Knaus nga Iniciativa Evropiane për Stabilitet thotë për Radio Evropa e Lirë se diplomacia ka të bëjë me argumentim, ndonse sipas tij letra që Kosova ja ka shkruar Këshillit të Evropës për hapat rreth asociacionit ka ardhur pak me vonesë. Megjithatë, ai beson se Asambleja Parlamentare e Këshillit të Evropës e ka dhënë fjalën e vet kur më 16 prill e ka mbështetur raportin e deputetes greke Dora Bakojanis që rekomandon antarësimin e Kosovës në këtë organizatë me selinë në Strasburg. Të pyetur se pse kjo çështje e perëndimit ndaj Kosovës, analisti Weber beson se perëndimi ka pasur në vazhdimsi çështje të padrejtë ndaj Kosovës në vjetet e fundit dhe sipas tij kjo çështje bazën e ka te siç vlerëson ai dialogu i dështuar Kosovë-Serbi. Dy arsyet kryesore që ai përmend janë distancimi prej kornizës fillestare për negociimin e një marrëveshjeje përfundimtare gjithëpërfshirëse, për një marrëveshje të ndërmjetme, sikurse ajo bazë apo e ohrit pa një strategji afatgjatë, si dhe çështja e perëndimit që nuk i përcakton vetë rregullat, por e lidhaton dhe pyet Serbinë se çfarë është në gjendje ta pranojë. Gjithë diskutimet nëse Kosova do të mund të antarësohet ose jo këtë javë në Këshillin e Evropës nuk përbëjnë diçka të padëgjuar më parë për Weberin. Ai rikujton se ngjashëm ka ndodhur edhe në të kaluarën, duke përmendur shembullin e mos antarësimit të Kosovës në Agjencinë Ndërkombëtare të Policisë Interpol. Sipas analistit gjerman, diçka e tillë ka ndodhur dhe do të mund të ndodhë prapë në të ardhmen, jo pse do të ketë kundërshtime prej vendeve mosnjohëse, por sepse Kosova nuk koordinohet si duhet me aliatët e saj. I pyetur se çfarë duhet bëj Kosova, Weber i varr shpresat te përbërja e re diplomatike pas zgjedhjeve në Bashkimin Evropian, pasi tani për tani sipas tij Prishtina nuk ka shumë për të bërë. Morina vlerëson se duhet të rishikohet procesi i dialogut për të parë se sa mund të sjellë benefite ky proces i dizajnuar kësaj apo nëse duhet të ridizajnohet komplet. Ajo vlerëson se qeveria e Kosovës duhet ta ketë kontributin e vet dhe duhet të angazhohet për të treguar se si e paramendon Kosova zgjidhjen e asociacionit përmes procesit të dialogut.
Qendroni me ne për t'u informuar me zhvillimet e fundit.
Në dy seanca plenare, Kuvendi i Kosovës ka miratuar shumicën e marrëveshjeve ndërkombëtare përfshirë marrëveshjen kornizë ushtarake me Turqinë. Ratifikimi i marrëveshjeve ndërkombëtare kishte mbetur pezull që një kohë për shkak të mungesës së votave të mjaftueshme. Sipas ligjit në Kosovë, marrëveshjet ndërkombëtare mund të ratifikohen vetëm me votat e 2/3 të deputetëve. Sipas qeverisë së Kosovës, marrëveshja me Turqinë parashet bashkëpunim ndër të tjera në operacione paqëruajtëse humanitare dhe kundër terrorizmit. Kjo marrëveshje parashe bashkëpunimi në këto fusha stërvitje dhe edukim ushtarak, industri dhe mbrojtje, shkëmbim të inteligjencës ushtarake, mjeksi ushtarake, operacione paqëruajtëse dhe humanitare kundër terrorizmit e të tjera, tha ministri i bujqësis Faton Peci, derisa e arsyetoj marveshën në munges të ministrit të mbrojtjes e Jup Macedonci. Dy prej marveshëve ndërkomtare nuk morën bështetjen e nevojshme të deputetëve gjatë seancave plenare të sotme. Traktatin dërmjet Kosovës dhe Danimarkës për shfrytëzimin e institucionit korektu në G7 Gjilan me qëllim të ekzekutimit të dënimeve daneze, si dhe marrëveshja e kredis për programin e financave publike dhe rritjes ekonomike ndërmjet Kosovës dhe fondit OPEC për zhvillim ndërkombëtar. Me përkrajen e deputetëve nga partitë opozitare u arrit miratimi ndër të tjera edhe i ligjit për ratifikimin e amendamentit 3 të marrëveshjes financiare ndërmjet Republikës së Kosovës dhe Bashkimit Evropian për programin IPA 2015. Ligjvënësit mbështetën edhe marrëveshjen me Bankën Evropiane për projektin e trajtimit të ujrave të zeza në Ferizaj. Sipas qeverisë së Kosovës, kjo marrëveshje arrin vlerën prej 20 milion eurove. Gjithashtu, Kuvendi miratoi ligjin për aderimin e Kosovës në Konventën për importin e përkohshëm. Deputetët miratuan edhe ligjin për marrëveshjen ndërkombëtare me Bashkimin Evropian në atë që quhet programi i tregut të vetëm. Në seancën e sotme u miratua edhe marrëveshja ndërkombëtare me Asociacionin Ndërkombëtar për Zhvillim. Subjekti opozitar Partia Demokratike e Kosovës bëri të ditur dje se do t'i votojë marrëveshjet ndërkombëtare vetëm një ditë pasi kreu i kësaj partie Memli Krasniqi zhvilloi një takim me kryeministrin Albin Kurti. Marrëveshjet ndërkombëtare arrin vlerën e 300 milion eurove, ka thënë më herët ministri i Financave, Punës dhe Transfereve Hekuran Murati. Në seancën e sotme, që është vazhdimi asaj që është mbajtur më 2 maj, në rendite ishte edhe votimi i projekt rezolutës për adresimin e gjetjeve të raportit të Departamentit Amerikan të Shtetit. Me kërkesën e lëvizjes vetëvendosje në pushtet, votimi u shty për një seancë tjetër, me që sipas tyre rezoluta nuk është e plot. Plani i rritjes për vendet e Ballkanit Perëndimor paraqet një sinjal të qartë për kushtimin e Bashkimit Evropian për transformimin ekonomik dhe demokratik të këtyre vendeve, tha kryeministri i Malit të Zi Milojko Spajić në samitin e liderëve të Ballkanit Perëndimor dhe atyre të BE-s që po mbahet në Kotor. Këshilli i BE-s miratoi një plan prej 6 miliard eurosh për të mbështetur vendet e Ballkanit Perëndimor me qëllim të përshpejtimit të reformave dhe rritjes ekonomike, nga të cilat 2 miliard euro janë grante dhe 4 miliard euro kredite favorshme të garantuara nga BE-a. Në samitin e organizuar nga Spajić, përveç liderëve të rajonit, marrin pjesë edhe Komisionari Evropian për Fshinësi dhe Zgjerim Oliver Varhej dhe ndihmës sekretari i shtetit për Evropën dhe Euroazin James O'Brien. Në këtë samit, Kosova përfaqësohet nga kryeministri Albin Kurti. O'Brien tha se prioriteti i planit të rritjes ekonomike për Ballkanin Perëndimor është krijimi një tregu të vetëm të çarkullimit të parasë, zvoglimi i kostove, lehtësimi lëvizjes së tregut dhe krijimi i më shumë vendeve të punës. Mesazhet e planit janë që për çdo pjesëmarrës mesazhi është i qartë: bëje punën tënde dhe mos kërkon nga dikush tjetër të bëjë diçka më parë për të bërë tëndën, ka thënë O'Brien. Varhej tha se plani i rritjes nuk është më një draft, por një udhërrëfyes i cili është i dobishëm për rajonin përpara se të antarësohet në BE. Për shkak të planit të rritjes dhe intensitetit të ndihmës nga plani ekonomik dhe investues, agjenda e reformave dhe ndihmës financiare shtesë deri në vitin 2027, Ballkani do të jetë gati, ose mund të jetë gati, ose mund të bëhet gati për tu antarësuar në BE, ka thënë Varhej. Kryetarja Këshillit të Ministrave të Bosnjës dhe Hercegovinës, Borjana Kristo, tha se vendi ra dakord për 110 reforma nga 113 që ishin propozuar fillimisht nga BE-a. Rruga Evropiane është synimi kryesor i politikës së jashtme për të cilën ka një konsensus në Bosnjë dhe Hercegovinë, tha Kristo. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti ka konfirmuar për kushtimin e tij për reformat që duhet të bëhen për të zbatuar planin. Kryeministri shqiptar Edi Rama theksoi rëndësinë e bashkëpunimit rajonal në rrugën drejt Bashkimit Evropian. Është koha që rajoni të bëhet pjesë e portofolit digital të Evropës. Individualisht ne të gjithë u përfshijmë dhe synojmë të jemi gati deri në vitin 2027, tha Rama. Ai theksoi bashkëpunimin në fushën e migracionit, trafikimit të qenieve njerëzore, jo vetëm midis rajoneve, por edhe midis rajoneve dhe BE-s. Presidenti serb Aleksandar Vučić tha se plani i rritjes do të sjellë rezultate të mira në rajon. Ne vlerësojmë dhe jemi mirënjohës për parat, por më të rëndësishme se parat janë reforma strukturore që duhet të zbatojmë dhe këtë e vlerësojmë shumë. Ai tha se është i bindur se vendet e rajonit nuk do të hyjnë në BE para Ukrainës. Kryeministri i Maqedonisë së Veriut Talat Xhaferi konfirmoi se janë të përkushtuar për reformat evropiane, duke vlerësuar se për suksesin e formimit të tregut të përbashkët është i nevojshëm zhbllokimi i marrëveshjes për tregti të lirë të Evropës qendrore. Samiti organizohet në sloganin një rajon vizion i përbashkët. Në samit marrin pjesë edhe përfaqësues të Këshillit për Bashkëpunim Rajonal, Bankës Evropiane për Ndërtim dhe Zhvillim, Bankës Evropiane të Investimeve, Bankës Botërore, Aleancës Atlantike, Komunitetit të Energjisë dhe Transportit, Fondacionit të Shoqërisë së Hapur e të tjera. me gjithë ligjet që luftojnë diskriminimin dhe mbrojnë të drejtat e njeriut, Kosova është listuar si vendi më pak mikpritës për personat LGBTI+, nga të gjitha vendet e rajonit. Sipas aktivistëve, kjo vjen si pasojë mungesës së informimit dhe emancipimit të shoqërisë. Më drejtësisht lidhur me këtë temë, raporton Doruntina Baftiu.
Mospranim, dhunë psikologjike e fizike, diskriminim. Personat e komunitetit LGBTI+ në Kosovë dhe aktivistët për të drejtat e tyre raportojnë për probleme të tilla tash shumë vite, përkundër ligjeve që e ndalojnë diskriminimin. Në një raport të publikuar në mars të këtij viti nga Spartacus Gay Travel Index, këto probleme theksohen dhe bëjnë që Kosova të renditet si vendi më pak mikpritës për personat e komunitetit LGBTI+ në mesin e vendeve të Ballkanit dhe më keq se vendet e Bashkimit Evropian. Kristian Rasaj, ekspert ligjor i organizatës Qendra për Barazi dhe Liri, thot se Kosova vlerësohet si jo mikpritëse për personat LGBTI+ për shkak të mungesës së emancipimit të shoqërisë.
Për shkak se njëra vetë që shqetojnë personat e komunitetit sigurt në Kosovë është duke e mbajtë fshat identitetin e tyre.
Edhe në raportin e publikuar të Spartacus Gay Travel Index, qasja armiqësore e banorëve lokal ndaj personave të komunitetit LGBTI+, cilësohet si problem i pranishëm në Kosovë. Nga të gjitha kategoritë, Kosova merr pikë pozitive vetëm në njërën, ekzistencën e një ligji që lufton diskriminimin. Kosova e ka ligjin për mbrojtje nga diskriminimi që nga viti 2015, por Rasaj thotë se zbatimi i tij lë shumë për të dëshiruar.
Zbatimi i ligjit pothuajse prej vitit që ka një në fuqi e dhej me tash ka qenë pothuajse gjata. Është datum në letër, se i zbatushëm nuk është as pak.
Në shtator të vitit të kaluar, zyra e kryeministrit të Kosovës e publikoi një raport vlerësues të këtij ligje dhe gjeti disa mangësi në zbatimin e tij, përfshirë mungesën e një organi për shqiptimin e gjobave që kishte bërë që të mos zbatohen dispozita ndëshkimore të cilat përcaktohen me këtë ligj. Kosova gjithashtu humpik pasi nuk i lejon martesat mes personave të gjinisë së njëjtë. Kjo gjë ishte para parë të rregullohej me projekodin civil, i cili nuk ka marrë mbështetje në kuvendin e Kosovës. Arpër Nuhiu, u tha që si qendrës për zhvillimin e grupeve shoqërore, beson se ligjet dhe zbatueshmëria e tyre nuk mjaftojnë që Kosova të shihet si vend më mikpritës për komunitetin LGBTI+.
Pa jo, ndoshta do të ketë aty pikë më shumë, po prapë postaj ka më mbetën arqio, se që pjesa e jo mikpritjes, po keqpritjes, nuk varët shumë për institucioneve, nuk varët shumë për kornizës ligjore, sa varët për i qëndrimi mentalitetit edhe edukatës së qytetarëve.
Si pas një studimi të vitit 2015 të Institutit Kombëtar Demokratik, 81% e personave të komunitetit LGBTI+ në Kosovë janë përballur me abuzim psikologjik, ndërsa 29% kanë përjetuar edhe dhunë fizike. Të dhënat e sakta të rasteve të dhunës për vitet e fundit nuk ka. Në vitin 2022 ishin raportuar 5 raste të tilla, por numri i vërtet besohet të jetë më i lartë. Rasaj dhe Nuhiu besojnë se edukimi i shoqërisë lidhur me identitetin dhe problemet e komunitetit LGBTI+ do të ndikonte në përmirësimin e jetesës për pjesëtarët e këtij komuniteti. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Doruntina Baftiu.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Lideri kinez Xi Jinping dhe presidenti rus Vladimir Putin i cilësuan raportet mes dy shteteve të tyre si forcë stabilizuese në botën kaotike gjatë takimit të tyre në Pekin. Në vizitën në Kinë, Putin po kërkon që të marrë mbështetje më të madhe nga Pekini për luftën që udhëheqësi rus ka nisur kundër Ukrainës më 2022 dhe për ekonominë e izoluar të shtetit të tij. Ky është udhëtimi i parë jashtë vendit i Putinit që u rizgjodh edhe për një mandat presidencial në zgjedhjet e marsit. Rusia është goditur me sanksionet të paprecedenta nga perëndimi që nga nisja luftës kundër Ukrainës. Gjatë takimit mes Xi's dhe Putinit, lideri kinez u referua homologu të tij si mik i vjetër, duke shtuar se raportet Kinë-Rusi janë ndihmëse për paqe. Kina është e gatshme të punojë me Rusinë për të ruajtur drejtësinë në botë, shtoi Xi. Putin ndërkaq i tha Xi's se raportet mes dy shteteve janë faktor stabilizues në arenën ndërkombëtare. Raportet midis Rusisë dhe Kinës nuk janë oportuniste dhe nuk drejtohen kundrejt askujt kujt, tha Putin, sipas njoftimit të lëshuar nga Kremlini. Së bashku ne respektojmë parimet e drejtësisë dhe rendit të botës demokratike që reflekton realitete multipolare dhe basohet në të drejtën ndërkombëtare, ka shtuar ai. Pas takimit me dyert të mbyllura, dy liderët nënshkruan një deklaratë përbashkët për thellimin e partneritetit strategjik gjithëpërfshirës mes shteteve të tyre, raportoi Agjencia Shtetërore e Lajmeve në Kinë, Xinhua. Udhëheqësi rus arriti në Kinë dje disa orë pasi tha se trupat ruse po përparojnë në të gjitha frontet në fush betejën në Ukrainë, pas nisjes një sulmi të madh toksor. Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për edicionin e pasdites. Deri në takimin ton të radhës, mirëmbetje.